Gost s povodom. Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro ili dobar dan, ako ste se nedavno uključili na talase Radio Brčko distrikta. Dobrodošli u emisiju Gost sa povodom, u emisiju koju vas, evo, svakog radnog dana, nadamo se, sa zanimljivim temama obradujemo svakog jutra i naravno nadam se sa zanimljivim gostima. Čini mi se da će ovog jutra stvarno biti takva situacija, barem kad je u pitanju ovo zanimljivo, jer naša i vaša gošća danas je mlada Azra Šadić. Ako niste možda čuli za nju do sada, ako vam nije poznato ovo ime i prezime, vjerovatno hoće u narednom periodu, jer Azra je jedna od četiri najbolje učenice iz srednjih škola u Brčko distrikta, dakle ona je prije nekoliko dana zajedno sa ostale svoje tri kolegice bila na prijemu kod gradonačelnika Brčko distrikta zato što je jedna od, dakle, četiri učenika generacija četiri srednje škole u Brčko distriktu. Azra, želimo ti dobro jutro ili dobar dan. Dobrodošla u naš studio.
Dobro jutro i vama, hvala vam mnogo na pozivu.
Ja ću odmah reći da je Azra Ranoranilac, dakle, djevojka koja, evo, kad smo dogovarali ovu emisiju, nije bio nikakav problem da, kad sam rekao, ajde, možemo li ovako da se vidimo ujutru, pošto si mlada, vrijeme izlazaka, da li ustaješ rano? Azra je rekla, ne, može još bolje da obavimo to ujutru, ja ustajem ujutru. Je li to znači da je Azra onako vrijedna i da stvarno ustaješ rano ujutru?
Da, tu imam čak još od malih nogu. Sam stekla tu naviku da rano ujutro ustajem i da rano liježim. I onda me to nekako pratilo tokom čitavog života. Mislim da mi je to dosta i olakšalo cijeli taj put i u školovanju i u sportu, jer mislim da je jutro najbolji dio dana i najproduktivniji za obaviti sve obaveze na najbolji mogući način.
Motivacione knjige kojih u zadnjih nekoliko godina, pa izlazi čini mi se svake godine po jedno stotinjak na tržištu, barem kad su u pitanju, dakle, taj pisani dio, jedna od njih kaže trebate ustati ujutro u 5 da biste taj dan obavili sve ono što treba i da bi vam dan bio onako kako treba. Da li ti ustaješ baš tako rano ili nekako malo kasnije?
Znate kako, pošto sam sticajem okolnosti i svojim tim nekim izborom upisala i završila i u gimnaziju Vaso Pelagić, dešavalo mi se mnogo tokom te 4 godine školovanja da ustajem i prije 5. Da ustajem i prije 5, obzirom da kod nas u Brčkom nastava počinje u 7 ujutru, puno se učilo. Ja kako sam jutarnji tip, znalo mi se dešavati da ću radije ranije zaspati na večer, a ustati ujutru oko 4-5 da ponovim i naučim šta ima. Tako da nekako je meni jutro uvijek bilo puno draži dio dana. Ja što odradim do 12, smatram da je najbolje urađen posao, ono sve poslije 12, već je laganica i već priprema ponovo nazad za spavanje.
Ja se možem reći, Azra, da je možda tajna tvog uspjeha i ovog uspjeha kojeg si postigla u gimnaziji upravo to rano ustajanje, odgovornost prema sebi, prema onome što trebaš da uradiš, slaganje prioriteta.
Pa da, poprilično jeste i mislim da je svemu jako bitna organizacija. Ali organizacija u smislu, nekada nije ni dobro da vi sebi previše zapišete na teze od toliko do toliko se radi to, od toliko do toliko se radi to, ne. Nego jednostavno, ok, staviti pred sebe jedan svoj dan, sve obaveze koje se imaju i nekako rasporediti ih na najbolji mogući način, ali bez toga da sebe dovodite u neke stresne situacije, da sebe zatvarate u neke kutije, ali opet da se potrudite da obavite sve to što imate, jer apsolutno nije nemoguće. Kad neko kaže da je nemoguće, samo vas laže ili samo on jednostavno nije dovoljno spreman, ambiciozan i dovoljno vrijedan da obavi to sve što ima. A sve se vrlo lako može postići, naravno, samo ako se ima volja.
Kada se kaže učenik generacije, to otprilike znači gotovo sve ili sve petice u tom četverogodišnjem školovanju. Kada kažete nekom sve petice, to znači je li iz matematike i iz ostalih predmeta?
Tako da, iz matematike se mora imati 5.
Da, zato te želim pitati koliko je stvarno bilo teško u ove protekle 4 godine za tebe. Vidim da si onako energična, dosta ambiciozna, dosta onako vatrena, ako možemo tako reći, i kažeš evo ništa te nije bilo teško. Međutim, biti najbolji u nečemu, biti najbolji ili učenik generacije u srednjoj školi, biti najbolji učenik generacije u gimnaziji, znamo da su sve su škole naravno teške, ali pogotovo gimnazija koja je onako što kažu raznolika i raznoliki su predmeti tamo, je li to stvarno trebalo dosta odricanja, truda, rada, kako je to za tebe sve izgledalo? Jesi li u stvari ti kad si kretala u gimnaziju rekla sebi želim biti to? Jer kažu ako nemate cilja onda obično ne znate nigdje idete.
Potpuno se slažem sa vama, ja sam gimnaziju posljednjih 3 dana pred upis odlučila da ću pisati gimnaziju. Sve vrijeme sam bila sa razmišljanjem prije da ću upisati tehničku školu, stručnu školu, gdje ću poslije srednje škole imati neko zvanje, gdje ću biti određena u nekoj struci. Međutim, onda sam počela da razmišljam u tom smislu, ok, šta ću ako se meni to ne svidi poslije? Šta ću ako? I onda je ta gimnazija došla kao najsvestranija, iz koje mogu otići na skoro svaki smjer i na tehnički fakultet i na bilo koji drugi. A dobro se sjećam prvog razreda koji je u bilo kojoj srednjoj školi, vjerovatno svakom, tada smo još uvijek djeca, svakom djetetu poprilično nezgodan. Privikavanje na nove ljude, na novo društvo, isti je to grad, nije to kao odlazak na fakultet, ali opet mislim da je možda čak i teže od odlaska na fakultet zato što smo mi nekom procesu prelaska iz neke dječje faze u već neku malo odrasliju i neku ozbiljniju fazu i nikad neću zaboraviti rečenicu koju smo se mi toliko naslušali u gimnaziji, pogotovo u prvom razredu, vi ste sada gimnazijalci. I to je nama, meni iskreno,
u prvom razredu to je bio teret,
to je bio stres, to je ok, bila sad neka titula nova koju treba mi da odbranimo. I ne mogu reći da je sad bilo lagano, da nije bilo uopšte teško, bilo je i teških i dana i noći i suza i svega, ali evo nekako sada kada se vratim i pogledam na te 4 godine iza, onda sjednem i kažem pa ok, eto, prošla si, nije to bilo ništa tako strašno, nije to ništa bilo nemoguće, samo ako se hoće. I samo opet se vraćam, a samo ako se hoće organizovati lijepo kako treba. I to je sve stvar individualnog pogleda na to sve. Po meni svako može, samo kažem ako želi.
Kad se tebi desilo to, da tako kažemo, taj prvi razred, kao što si rekla, je najteži bio i puno nekih stresova, nova sredina, novi ljudi, profesori, veća odgovornost, nametanje odgovornosti. Nakon koliko vremena u prvom razredu srednje škole se tebi desilo i nakon koliko petica da si ti shvatila, pa ovo bi moglo biti i dobro na kraju, odnosno ovo bi ja mogla i da guram sa peticama.
Ja sam izašla iz osnovne škole, završila sam 4. osnovnu školu visoka učene generacije. I onda sam ja nekako već posvjesno ušla u gimnaziju sa tim nekim ciljem. Ok, nisam sebe nikad rekla moraš to po svaku cijenu, da mi sad trpi zdravlje ili šta slično, to nikad sebi ne bi dopustila. Ali sam ok rekla idem da pokušam maksimum svoj da dam. Da li moj maksimum u gimnaziji bio 5.0, da li moj maksimum u gimnaziji bio 4.5 ili 4.0 prosjek, nebitno, idem da dam sebe onoliko koliko mogu, da u istu ruku se potrudim, da se pokažem u najboljem mogućem svom svjetlu, a u drugu ruku da sačuvam i sebe i svoje zdravlje, jer ipak poslije te gimnazije dolazi i fakultet, dolazi poslije posao, život i mislim da nijedna škola nije vrijedna toga da vaše zdravlje ili bilo što trpi zbog te neke obsesivne želje da budete najbolji.
Mnogi kažu u tokom školovanja ima i infinitet, recimo. Neko ima samo za matematiku i fiziku, ali zato recimo za umjetnost ne. Neko drugi opet s druge strane ima više afiniteta za umjetnost, neko ima za jezike. Šta se to sve skupilo u tebi i kakav si ti to karakter i ličnost da jednostavno ti ide sve od toga ovog što sam ti pobrojao, i jezici, i dakle, i umjetnost, i matematika, ta koja je inače sporna i zbog koje mnogi upisuju neka zvanja i zanimanja, pitaju samo koliko ima matematike, koliko razreda, ako ima 1-2 upisujemo taj. Kakav je to tvoj karakter da tako kažemo da ti jednostavno ide sve od ruke? I da li se stvarno sve mora učiti i da li si ti stvarno sve to na neki način morala učiti ili si jednostavno onaj tip učenika koji to nekako brzo i lako shvati. Mnogi uče na času. Jesi li bi ti bila takva?
Da kažem da sam učila na času, nisam, ali kada govorim o toj svestranosti, po meni, na primjer, matematika i njoj srodni predmeti, definitivno se treba, na primjer, imati i crta, žargonski rečeno, šlifa za nju, ali da je nemoguće navježbati za neku solidnu i dobru ocjenu, to će vas svako slagati. Ostali predmeti, ja, na primjer, sam uvijek gledala još od malih nogu da sebi šta god da učim i ono što mi se ne sviđa, bilo je toliko predmeta koji se meni nisu sviđali i koja kad treba da sjednem da učim, meni se okreni znači svaki organ u meni, ali nema veze, ja sjednem.
Daj nam jedan.
Šta sam, na primjer, geografiju? Od osnovne škole nisam voljela geografiju, nije mi bila zanimljiva, nije mi bila draga, ali sam uvijek imala 5 iz geografije, na primjer. I jednostavno sam sebi uvijek tražila asocijacije neke, najlakši mogući način, ili opet sam gledala da sebi okrenem na ono što je meni zanimljivo, da bi ja to na što lakši način. Mislim da mnogi prave grešku u tom što pristupaju učenju na način da samo uče na pamet, da samo idu da to konkretno što piše, da se to nauči bez ikakvog razumijevanja šta u stvari ta rečenica ili više rečenica ili nebitno znači. I tu se uglavnom stvara problem i zašto neko odustaje i neko kaže ja nisam za ovo, meni ovo ne ide. U biti samo treba malo možda nekada više da se... To je možda najviši problem koncentracije. Što neko uđe u to učenje, znači sistem učenja sa misli u pozadini ja, meni je mrsko, ja ovo ne mogu. I tu od toga kriče svaki problem i onda kad meni ovo ne ide, ja ovo ne mogu i onda se sve to, te negacije ponavljaju u glavi, onda se stvarno ispadne kao da je to nemoguće naučiti.
Podsvjesno jednostavno sami sebi u startu stvorimo problem i onda više nema upijanja.
Upravo, meni se dešavalo, ja sam na primjer tokom cijelog svog školovanja, baš sam društvena osoba, imam mnogo dobrih i dragih prijatelja i pored škole sam uvijek gledala da se izlazi sa društvom na kafu i sve. I ja sam na primjer njima tokom cijelog školovanja, oni su znali meni dolaziti sa tako papirima, sa određenim stvarima i ajde, kaže, molim te, ti meni pročitaj u rečenicu, ti meni nju, pa kad ti meni nju kažeš, ja ću nju da shvatim šta. Ali zato što su uvijek pristupali tome da samo čitaju rečenicu, tu čitaju onako bubatorski i oni nemaju pojma što oni govore. I onda oni apsolutno tu rečenicu ne mogu ni da zapamte što tu treba da se kaže. Tako da, ali sam uvijek gledala da je, na primjer, eto, po pitanju tog društva, kad se uči, ja njima kažem, ljudi, ja učim, ja ne mogu, možemo se za sat vremena čuti da idemo na kafu, sad ne može, sad učim. I drago mi je što su, na primjer, oni uvijek to poštovali kod mene.
Na početku ovog razgovora nekako se isticala tu odgovornost, organizovanost, vlastitu, da tako kažemo, sređivanje, odnosno neki plan za svaki dan i poštivanje tog nekog plana. To je vjerojatno jedan od razloga za ovaj uspjeh koji si postigla. Ali ono što većina prosječnih ljudi koji nas u ovom trenutku sluša, a većina nas je prosječnih, pita se kako je i koliko trebalo tebi da bi postigla ovo što si postigla. Koliko je tebi trebalo da uči? Ima djece ili srednjoškolaca uče, ne znam, 2-3 sata, 5 sati dnevno, ali ne mogu da prođu peticama. Po onome, pošto što si ti postigla, neko bi rekao da ti nisi knjigu nikad ostavljala, da je ona uvijek vječito bila u tvojoj ruci. Kako je izgledao jedan dan? Kako je izgledalo otprilike ovo tvoje školovanje? Koliko si ti vremena trošila na učenje? Koliko si provodila sa knjigom? Da li je nešto drugo trpilo zbog svega toga?
Trudila sam se da nikad ništa ne trpi. Ja sam osoba koja se dugi niz godina bavila sportom. Mogu reći slobodno poluprofesionalno, odbojkom, od 7. razreda osnovne škole i cijelu srednju školu sam svake godine, znači to su se igrale lige, znači pored škole ja sam imala i tu obavezu da se svaki vikend ili igra domaća utakmica ili se ide negdje u goste, treninzi i na primjer nikad nisam pustila ni to da mi trpija ni da mi škola trpi zbog sporta. A koliko sam učila, ja sam nekako... Ne mogu ja sad reći, ok, učila sam svaki dan 4 sata dnevno. Desilo mi se dan da nisam ništa učila, a desio mi se dan da sam sjedila po 8 sati i gledala u knjigu. Tako da nekako ja to, kad znam da imam nešto da naučim, ja ću sjesti to da naučim, pa sad neke stvari se, i meni neke stvari sam učila brže, neke malo sporije, zavisno opet, sve se vraćam na to toga koliko je meni nešto bilo zanimljivo. Mislim da je to jako bitno i... Da generalno poznajem mnogi broj ljudi koji neke stvari nisu nikako mogli da nauče samo iz prostog razloga što apsolutno ih nisu zanimale. I ja nekad takvim ljudima i zavidim što ja nisam mogla sebi da kažem tako kad me nešto apsolutno zanima, ma daj, dobit ću 3. Nebitno mi je, iću svakako u svoju struku, ali ja sam imala uvijek u sebi nešto da dobijem 3. Ne mogu ja to. I onda ja to, ako se meni mrsko, ja to sjednem i naučim, dobijem tu peticu i onda to više nikada pogledam u životu.
Je li se teško takmičiti sam sa sobom? Jer ovo sad zadnje što si rekla, nekako ispadne što kažeš ti, nisam sebi dozvoljavala. Je li bilo teško se takmičiti sam sa sobom?
Ma joj, jeste. Mislim da je u svemu, tokom cijelog života, jeste najteže takmičenje sami sa sobom. Ali kada naučite da sam sebe pobjedite, onda i budete najbolji, onda budete prvi. Kad znate sebi da kažete i kad, eto, na primjer to, kad vas društvo zove napolje, pred vama je knjiga, a bože, svako bi izašao napolje. Meni se prvo 10 puta zadeslo, ajde, mogla sam ja to kasnije, onda izađem. Ali onda sebi kažem, a bolje da ja ovo završim, a oni će mene čekati svakako.
Je li bila situacija tokom ove 4 godine da si od strane nekih profesora možda trebala biti ocjenjena sa manjom ocjenom, 4 ili 3, pa da si tražila da se ta ocjena ne upiše i da dodatno naučiš pa da bi dobila 5?
Da, tako nešto da se ne upisuje, to mislim da nije, ali da se dešavalo, naravno da su se određeni predmeti popravljali, da naravno to mislim da se svakom i učeniku generacije i neučeniku generacije dešavalo, da se nešto popravlja, mada sam se ja uvijek trudila da nekako pred najposljednji dio škole da je to sve popravljeno i riješeno i onda da se sa lakoćom, ne da budemo ono u zadnje 2 sedmice da popravljamo ocjene, sad hoću imat 5 ili neću imat 5.
Učenici generacije često, osim dakle dobrog uspjeha koje postižu učenjem, su obično i aktivni u mnogim sekcijama školskim, u mnogim van nastavnim aktivnostima. Jesi li ti imala vremena za to? Jesi li bila? Jer kažu i na to se evo dobijaju neki određeni bodovi na kraju kada se biraju učenici generacije. Čime si se sve ti bavila u ovoj protekle 4 godine dok se školovala?
Na primjer, u 90%, mislim, ja sada ću govoriti lično o pravilniku o izboru učenika generacije u gimnaziji. Najviše vam u stvari i doprinose te van nastavne aktivnosti, ali naravno u sklopu škole, pored naravno ocjena koje se na ovaj određeni način po propisu boduju. Ja sam lično najviše u sportskim sekcijama uvijek bila, zato što sam, kažem, pored škole aktivno se bavila odbojkom, tako da uglavnom su mene sportske sekcije izvlačile kako u osnovnoj, tako i u srednjoj školi. Mi smo, nažalost, generacija koja je malo prošla turbulentan dio školovanja u smislu koronavirusa.
Da, pandemija je učinila svoje, da.
Koja nas je zadesila posljednje 3 godine smo mi, znači, samo prvi razred cijeli smo mi imali, da kažem ja, jedno ono, pravo školovanje, ovo ostalo je sve bilo nekako na prekide, iscjepkano, da jedno, na primjer, cijelu godinu uopšte nijedna sekcija nije bila u funkciji, da nije bilo takmičenja ni na školskom nivou, ni međuškolskom, tako da ja sam se uvijek trudila da budem na tim sekcijama, zato što sam znala iz iskustva iz osnovne škole koliko to doprinosi. Međutim, eto, kažem, mi smo malo generacija koju je tu poljuljalo, ali eto, nadam se da će ove buduće generacije, da će oni malo bezbolnije i lakše proći kroz to, jer te van nastavne aktivnosti, koliko god neko kaže, joj, kako ti je bolo, nije mrsko ostati poslije škole još negdje da sjediš, ma nije, to je tako super, to je i druženje sa ljudima iz mlađih i starijih razreda i iz drugih škola, to je generalno meni, ja volim upoznavati druge ljude i sticati nova prijateljstva i pored toga uraditi nešto korisno. Tako da mislim da svako treba, ko ima naravno vremena i volju, treba, iako nije učenik generacije, da ide na takve stvari, jer je to stvarno zdravo i generalno i za dalje i razvitak i socijalizacija i tako da definitivno bih voljela da se vrati kao nekada prije što je to bilo, još zastupljenije i na višem nivou.
Naša gošća jutros je Azra Šadić, učenica generacije u javnoj ustanovi ili u srednjoj školi gimnaziji u Brčkoj. Pričamo o ovome kako je tekao taj njen put do ovog uspjeha kojeg je postigla. Čini mi se, Azra, dosta ozbiljnije razmišljaš nego tvoji vršnjaci, dosta si organizovanija, imaš određene stavove i vjerovatno je to dovelo do tog uspjeha do kojeg si postigla. Vjerujem, kažem, ti si najzaslužnija za sve to. Često si evo spominjala 2-3 puta u ovom razgovoru sport, da se dakle baviš aktivno odbojkom. U kojem klubu igraš?
Trenutno sam, znači, bez kluba. Posljednje 2 sezone sam igrala u Žokolami Brčko. Uh-huh. Tu smo posljednju sad sezonu, to jeste u maju mjesecu, smo bili prvaci prve federalne lige za žene. Ušli smo u super ligu federacije, znači jedan viši nivo. Bez jednog poraza smo ušli u tu ligu i meni je izuzetna čast što sam ja bila stalni član i prva postava te ekipe koja je klub uputila u taj jedan viši rang. Nažalost, ja i taj klub smo morali da se rastanemo. Naravno, na super odnosima smo ostali, zato što ja odlazim na studije od oktobra. U potragu ću ići za novim klubom, to jest već imam nekih ponuda za razgovore. Dalje, voljela bih ostati u sportu, definitivno. Međutim, neću opet sebe ništa da silim. Rekla sam da ću da pokušam, jer upisujem, to jest već sam upisala, Fakultet elektrotehnike u Tuzli. Studirat ću malo kompleksniji, teži fakultet. fakultet i ne bih nikad sebi dozvolila da mi trpi škola zbog sporta, pa sam rekla sebi, ok, pokušat ćeš, ako si mogla do sada da uskladiš, mislim da ćeš moći i sad to sve da uskladiš. A sport kao sport generalno, to je meni nekako, često su me ljudi pitali kako si uspjevala, eto, i da učiš i da igraš i sve to. Meni je sport, ja sam sebi to napravila da mi bude izduvni ventil. Kada dođem iz škole ili bilo gdje, nervozna, ja odem na taj trening i da se opustim, da izudaram onu loptu, iskalim sav svoj bijes lijepo na njoj i onda se ja mirno vratim kući, mogu i da učim, mogu i da šta god treba da radim sa mirom. I sport bavim se baš od malih, generalno od kad sam ono bila dijete sam bila u sportu, prvo sam trenirala i košarku, pa sam išla i na ples i uvijek sam bila u tome, ali eto, odbojci sam se nekako poslije pronašla kao nešto čime ću se baviti malo profesionalnije. Igrala sam nekoliko godina za redom i za reprezentaciju kadetsku u Bosni i Hercegovini. Mislim da toliko me bude drago meni kao nekom, kao dijete koje je odraslo u sportu, bude mi drago da vidim ovako djecu koja idu, znači vidim sa turbama da idu, vraćaju se sa treninga, idu na trening, jer malo su sad došla drugačija vremena gdje su telefoni, računari, tableti preuzeli su tu čar lopte, kako ja kažem, meni je lopte bilo najbolji drug kad sam bila mala. A sad je svima draže da sjednu na telefonima da igraju neku igricu košarke ili fudbala, nego da stvarno izađu sa drugarima napolje i da se igraju. I onda mi baš nekako meni probudi neke moje emocije, neka moja sjećanja kad vidim djecu da stvarno idu na treninge i da se i druže. I pogotovo timske sportove, jer to toliko uči o svemu dalje, jer uvijek ćete u životu biti okruženi ljudima, nikad ništa nećete moći, mislim, 90% stvari ćete morati uraditi timu s nekim. Naprimjer, ja znam koliko je mene odbojka naučila da znam da surađujem sa drugim ljudima na jedan adekvatan i dobar način, tako da mislim da je sport sigurno nešto predivno i kogod može, svako, sve kad neko kaže nisam ja za sport, ma joj, idi na zumbu, bilo šta, samo nešto radi. Mislim da to definitivno svako sebi treba da priušti u životu, jer mu samo dobro može da donese.
Htio sam te pitati koji je tvoj naredni korak, i evo rekla si, to je elektrotehnika, dakle, pisala si taj fakultet, da to je krupan zaloga, elektrotehnika je jedan od najtežih fakulteta. Je li to bio tvoj izbor ili je ovo bilo dva dana prije tog da si odlučila da želiš to?
Nije baš bilo dva dana, bilo je godinu dana prije. Ja sam upisala tu gimnaziju, jer nisam znala, nisam bila sigurna šta, kako dalje. Znala sam, na primjer, sigurno da medicinu nikad upisat neću. To je nešto što me nikad nije privlačilo. I ja sam samo krenula, ko može, svaka čast, ja nikad ne bih mogla. I nekako mi je elektrotehnika tu došla, jer volim matematiku, volim fiziku. Gledala sam, jedno vrijeme sam htjela da odem jednostavno na prirodno-matematički fakultet i da završim ili matematiku ili fiziku, jer imam poprilično dar i da prenosim znanje. Ali onda opet sam, kad sam malo sjela i stavila to sve na papir, zašto da sebe ograničavam da u budućnosti mogu da radim samo kao prosvjetni radnik, bolje da odem na nešto s čim ću moći sutra da radim i kao inženjer, s čim ću moći opet i da predajem i stručne predmete i matematiku i fiziku, da li u srednjoj, da li u osnovnoj školi, da radim, znači kao taj prosvjetni radnik, jer generalno nisam tip osobe koji bi vjerojatno mogao da radi jedan posao čitav život, nego bih voljela da imam struku sa kojom bi mogla da mijenjam svoja radna mjesta. Generalno imam osjećaj da ljudi se nekako plaše te promjene tih radnih mjesta, nekako mislim da kad dobiju jedan posao, ok, sad smo tu i 40 narednih godina namičemo odatle. Mene je više strah toga da 40 godina sjedim za istom stolicom i radim isti posao, tako da sam gledala nađem sebi struku koja je, pored toga što ću ja moći poslije da radim u različitim sferama, struka koja je danas i tražena, koja će mi može sutra da mi obezbijedi dobar i lagodan život. Tako mi je tako nekako bila neka najbolja opcija, upravo ta elektrotehnika.
Odgovorila si mi na to pitanje gdje se, evo, dakle, vidiš sutra kad je u pitanju taj neki poslovni dio tvog života, o čemu svako treba razmišljati. I moram ti postaviti ono neugodno pitanje, da li možda već sad negdje zbog cijele situacije kakva jeste, vidiš sebe kad završiš fakultet i izvan Bosne i Hercegovine?
Ja sam, na primjer, da ste to pitali Pazuru prije 2 ili 3 godine, ona bi vam definitivno rekla da bi glavom bez obzira išla odavde. Međutim, kako sam starija, toliko mi se mijenjaju stavovi i pogledi na to da, ok, da, možda jeste i bolje, možda jeste i ljepši, možda jesu i veće i opcije i sve negdje vani. Međutim, ja se uvijek vraćam da smo mi tamo samo stranci i da je ipak ovdje nešto gdje sam ja i rođena i odrasla i radije bih voljela ostati ovdje i pokušati ovdje pod navodnicima popraviti tu situaciju, jer mislim, šta će se ovdje dešavati ako mi nove generacije uporno nastavljamo odlaziti i odlaziti i odlaziti, davati dobre ljude strancima, kako onda u stvari ovdje išta da ih popravimo. Tako da sam ja nekako se vodim politikom da bih voljela ostati ovdje. Iskreno bih voljela ostati ovdje, ali opet neću nikad sebe, ono što kažu, nikad ne reci nikad, neću sebe ni da zatvaram skroz u okvire, ok, ima da ostaneš ovdje, nego ću pustiti to da ide svojim tokom i gledati da sebi napravim što bolji mogući život u budućnosti.
I evo za sami kraj, šta Azra Šadić, učenica generacije, gimnazije, dakle jedna od najboljih koje imamo, može reći evo novim generacijama, novoj djeci koje možda tek planiraju pisati srednju školu? Neću reći šta je recept za uspjeh, ali neka tvoja poruka životna, šta i kako se treba ponašati, kako se treba postaviti da bi možda došli do određenog uspjeha. Šta bi im preporučio neko ko je postigao mnogo, barem do sada?
Ono što sam definitivno uvijek kroz ovaj razgovor najviše potencirala, da se da svoj mogući maksimum. Nije svačiji maksimum isti, to je sasvim normalno i to je sasvim ok da uvijek ima neko bolji od mene i tog boljeg od mene, uvijek ima neko bolji, ali da se ne treba nekako tupiti glava puno tim, nego jednostavno potruditi se da se vi najbolje osjećate u svojoj koži i najbolje osjećate s onim što vi radite. Jer sutra je najbitnije da vi budete zadovoljni u svemu tome. Nebitno da li će biti ponosan mama, tata, djed, baka, komšija, drug, nebitno. Najbitnije je da se u svemu tome vi budete sretni i ponosni na sebe i da sutra možete da kažete, ok, ja tome uspio sam, sretan sam, ponosan sam ja na sebe. Najbitnije je da vi budete ponosni na sebe, i onda sve ostalo dolazi sa takvom lakoćom.
Dao sam sve što sam mogao od sebe, a postigao sam onoliko koliko je. Azra, hvala ti puno na današnjem dolasku u našu emisiju, hvala ti puno na svim ovim riječima. Mi ti želimo sve najbolje, mnogo sreće u nastavku tvog daljeg školovanja, evo dakle u elektrotehnici, a onda nakon toga i u budućem životu. Hvala na svim ovim riječima koje si uputila, dakle svim našim slušalcima, pogotovo volio bi da su nas ovog jutra čuli mlađe generacije, jer čini mi se iz mnogih tvojih izjava i rečenica se moglo iščitati da se radi o dosta ozbiljnoj, odgovornoj osobi koja živi mladalački život, ali se trudi da da najviše što može.
Pa tako je. Hvala vam još jednom mnogo na pozivu. Bila mi je velika čast i zadovoljstvo s nama voditi ovaj razgovor. Nadam se eto da ovo moje skromno mišljenje i podjela mojih iskustava će nekome stvarno pomoći.
Hvala još jedan put, poštovani slušalci. Pratili ste emisiju Gost povodom. Naša i vaša današnja gošća bila je Azra Šadić, učenica generacije u srednjoj javnoj ustanovi ili srednjoj školi, gimnaziji u Brčkom. Hvala na pažnji. Ostanite s nama. Gost s povodom.